Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ultimele pregătiri pentru referendumul de duminică. Alianța pentru Integrare Europeană îndeamnă populația să voteze pentru modificarea Constituției.
Chemăm toți cetățenii Republicii Moldova să participe pe data de 5 septembrie la acest referendum, să voteze pro, ca după acest referendum să funcționeze toate instituțiile stat, fie ales președinte, fie pe popor, și împreună să construim viitorul european care l-am asumat toți.
Opoziția le vorbește alegătorilor despre pregătirile de iarnă, care ar fi mai urgente.
Eu vă chem foarte hotărător, din tot, cu toată conștiința, să nu participați la acest referendum. Căutați-vă de treabă acasă, căutați-vă de familie, pregătiți-vă de iarnă, iarna o să fie foarte grea și nu ne trebuie nouă acest referendum.
Ședința Consiliului Suprem de Securitate pe tema combaterii corupției și crimei organizate și dicționar european astăzi despre rolul armatei într-o societate democratică. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Diana Reilean.
Bună seara! Liderii Alianței pentru Integrare Europeană, într-o conferință de presă comună, au îndemnat astăzi alegătorii să voteze pentru alegerea directă a șefului statului la referendumul de duminică. Alianța de Guvernare crede că referendumul și un vot pentru revenirea la alegerile prezidențiale directe este singura cale de depășire a crizei constituționale. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, ieri și astăzi a chemat alegătorii să boicoteze referendumul din 5 septembrie. Voronin a vorbit și despre alte potențiale pericole.
Al doilea referendum a să fie despre ieșirea Moldovei din CSE. Al treilea ar fi despre unirea cu țara mumă România. Pe urmă să meargă aderarea la NATO.
Voronin i-a îndemnat pe oameni să stea acasă și să se pregătească pentru iarnă. Președintele interimar Mihai Ghimpu a anunțat că au fost deschise dosare penale în cazurile băncii comerciale Victoria Bank, hotelului Codru, magazinului Gemini și combinatelor de pâine și mezeluri Franzeluța și Carmez. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în care s-a discutat despre combaterea corupției și a crimei organizate. Mai mulți oameni de afaceri moldoveni au declarat anterior că ar fi fost victimele unor dosare penale fabricate la comanda omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Printre ei se numără foști directori de la societățile pe acțiuni Franzeluța, Carmez și reprezentanții unor companii care dețineau acțiuni la banca comercială Victoria Bank. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry. Premierul a mulțumit ambasadorului pentru împrumutul nerambursabil eșalonat pe 5 ani în valoare de 262 de milioane de dolari oferit de Statele Unite în cadrul proiectului Provocările Mileniului. Banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea infrastructurii drumurilor și a sistemelor de irigare. Pe plan internațional, Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație a anunțat că se va întruni într-o ședință specială pentru a discuta despre majorările prețurilor la produsele alimentare. La începutul acestei luni, Rusia a anunțat că a extins interdicția la exportul de cereale pentru recolta de anul viitor. Decizia se pare că a influențat și majorarea cu 5% a prețurilor la produsele alimentare în toată lumea. Azerbaidjanul va dubla exportul de gaze către Federația Rusă. Astăzi a fost semnat un acord între compania azeră de stat Socar și Gazpromul rusesc. Înțelegerea a fost semnată în cadrul vizitei Azerbaidjanului președintelui rus Dmitri Medvedev la Baku. Potrivit acordului, Azerbaidjanul va livra Rusiei 2 miliarde de metri cubi de gaze până în 2011 și va mări livrările din 2012. Și președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a criticat negocierile de pace israeliano-palestiniene într-un discurs de ziua solidarității cu palestinienii rostit la Teheran. Ahmadinejad a descris drept sortită eșecului negocierile față în față începute joi la Washington de premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele palestinian Mahmoud Abbas.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, ultima înregistrare video de la emisiunea de aseară pe tema referendumului, realizată în colaborare cu ProTV.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi este ultima zi în care partidele politice își mai pot face auzite vocile în legătură cu referendumul constituțional ce va avea loc duminică 5 septembrie. Secțiile de votare vor fi deschise de la ora 7 dimineața și până la ora 21. La Comisia Electorală Centrală se fac ultimele pregătiri și au sosit și observatori internaționali. Partidele politice, cum ați auzit în știri, au mesaje clare. Cele patru partide din Alianța pentru Integrare Europeană au chemat oamenii la vot și le-au cerut să voteze pentru schimbarea Constituției și pentru alegeri de către popor prin vot direct a președintelui Moldovei, președintele interimar Mihai Ghimpu.
Timpul ne-a arătat că din cauza Partidului Comunistilor n-a fost ales președinte Republicii și nici n-a putut fi modificat articolul 48 a Constituției. De aceea chemăm toți cetățenii Republicii Moldova să participe pe data de 5 septembrie la acest referendum, să voteze pro, ca după acest referendum să funcționeze toate instituțiile stat, fie ales președinte de către popor și împreună să construim viitorul european pe care ne l-am asumat toți.
Opoziția a fost și ea prezentă cu un mesaj contrar. Președintele comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a vorbit ieri și astăzi despre un referendum inutil, chemând încă o dată electoratul să nu se prezinte la vot, să boicoteze referendumul.
De pe toate ecranele, din toate sursele mediatice, vă invită la referendum pentru a modifica Constituția. Noi, Partidul Comuniștilor, am luat decizie să vă chemăm nu la referendum, să vă chemăm să boicotați referendumul. Ce să nu este referendumul poporului? Ce să nu este referendumul nostru pentru binele țării, pentru perspectiva țării? Ce să este referendumul lui Ghimpu, lui Filat, lui Lupu și lui Rican? Noi nu avem ce căuta cu dumneavoastră la acest referendum. Aceea că să trecem înapoi, iarăși să alegem președinte tot poporul, aceasta este o minciună, aceasta este un căpcan în care vor să prindă tot poporul.
O declarație a președintelui Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, difuzată înainte de referendumul de duminică. Cu multe ultimele informații de la Comisia Electorală Centrală, Lucia Diaconu, care își începe relatarea cu informații legate de echipele de observatori internaționali, ce vor monitoriza acest vot.
Echipa de observatori din străinătate care va monitoriza referendumul de duminică e mult mai modestă sub aspect numeric, în comparație cu scrutinile din anul trecut. Până azi, Comisia Electorală Centrală a acreditat 156 de observatori internaționali, în timp ce parlamentarele de anul trecut, din 29 iulie, au fost urmărite de aproximativ 500 de observatori din străinătate. Iată cum comentează acest fapt secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Ne-am deprins că de obicei la noi vin mulți observatori internaționali care, într-o măsură oricare, ne ajută pe noi să obținem o credibilitate mai mare asupra rezultatelor alegerilor. De data aceasta, probabil cei care de obicei observă alegerile au decis că ne descurcăm și noi cu forțele proprii. Dar oricum suntem deja informați că pentru eventualele alegeri din toamna acestui an, numărul va fi mult mai mare.
Pentru plebiscitul de duminică, Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE a delegat doar 2 observatori. O delegație ceva mai numeroasă de 15 persoane a trimis la Chișinău adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Din partea Comunității Statelor Independente vor urmări desfășurarea referendumului 62 de observatori, așa cum am aflat de la Evgenii Coziac, membru al misiunii.
E interesant și un asemenea moment electoral ca referendumul, mai ales că el are o legătură pe semne cu viitoarele campanii electorale, în speță cu cea prezidențială. Ne este interesant pentru că nu e un referendum străin de situația politică, ci unul referitor la modalitatea de alegere a președintelui și la viitoarea campanie electorală. De aceea ne e interesant.
Până mâine, Comisia Electorală Centrală va anunța și numărul exact de observatori naționali. Fiind vorba despre reprezentanți ai partidelor care s-au înscris ca participanți la referendum, dar și ai unor ONG-uri din Republica Moldova. Prin urmare, într-o secție de votare vor putea urmări corectitudinea desfășurării plebiscitului 4 categorii de persoane mandatate pentru această activitate. Pe lângă observatori, vor avea dreptul să asiste la operațiile electorale reprezentanții organelor electorale centrale ierarhic superioare și reprezentanții ai presiei. Într-un briefing organizat azi de Comisia Electorală Centrală pentru observatorii la referendum, organul central electoral s-a declarat într-un totul pregătit pentru exercițiul de duminică. Cecul a făcut public și numărul total al alegătorilor înscriși pe liste. Astfel, în cele 2035 de secții de vot deschise pe teritoriul Republicii, plus cele 78 din afară, autoritățile se așteaptă să voteze 2.660.474 de cetățeni moldoveni. Secțiile de vot vor fi deschise de la 7 dimineață până la ora 21. Factori decizionali de la Comisia Electorală Centrală promit un bilanț provizoriu relevant în prima jumătate a zilei de luni. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La Bălți însă oamenii nu sunt prea bine informați despre referendumul de duminică, după cum a constatat Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu mai mulți studenți.
Nimeni nu ne informează,
da,
ca lumea.
Noi suntem puțin informați și de-aia nu prea știm.
Cum la Bălți aici fie lipsă de informații? Să duceți voi lipsă de informații? Da? Așa.
Încă n-am vorbit de așa ceva. N-am vorbit despre
păi câte zile mai sunt până la referendum?
Ei, știți cum. M-au mai rămas încă două zile până la referendum, dar nu am vorbit.
Trebuie să fie ales președintele de populație, trebuie să fie ales de parlament.
Sunt plusuri și când președintele este ales și de parlament, dar sunt și când direct de popor.
Președintele trebuie să fie ales de către întreg poporul. Poporul să aibă încredere în persoana pe care o alege.
Până acum 8 ani nu a avut încredere?
Sigur că nu a avut încredere, deoarece în parlament niște chestii murdare, adică se vindeau voturile, se cumpărau voturile.
Ce calități trebuie să aibă viitorul șef de stat?
Să fie un om cumpătat, deștept, să-și iubească poporul, să nu fac divergențe naționale și culturale.
O problemă prioritară din partea studenților, pentru că ești student aici la Universitatea din Bălți, care ar trebui să o pună în capul mesei viitorul președinte?
Relațiile multilaterale între universitățile Republicii Moldova și universitățile din Uniunea Europeană. Și în primul rând ca diploma din Republica Moldova să fie recunoscută în Europa și în întreaga lume.
Când are loc referendum?
5 septembrie.
Veți merge?
Da.
De ce trebuie de mers?
Trebuie să votăm.
Ce să votați?
Viitorul țării, da.
Ce votați la 5 septembrie?
Pro?
Votăm da.
Pro?
Votăm da.
Pro.
Pentru
președinte.
Poporul trebuie să aleagă președintele.
Știm ce alegem? Noi?
Trage.
E greșeala noastră, noi tragem asta.
Noi suferim.
Este o zicală latină. Conducătorii cei răi sunt aleși de legătorii cei buni care nu votează.
Câte partide sunt în Moldova?
Câte partide?
Sincer, nu știu.
Foarte multe. Câte știți?
Pili, PCE.
PNE, ceva acolo cu DIE.
Nu mai să vede. Câți concurenți ar trebui să candideze pentru funcția de șef al statului?
Eu cred că 3 numai.
Din partea cui?
Alianței. Nu știu ce.
Cine din politicieni vă insuflă încredere?
Nu știu. Vă spun cinstit sau lupu sau felat. Sunt oameni serioși, sunt oameni cu experiență.
Calitățile pe care trebuie să le aibă un viitor șef de stat.
Responsabilitate.
Onestitate. Sinceritate, onest, să fie cinstit și să țină de promisiuni.
Studenți din Bălți, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, Europa Liberă vă va prezenta duminică 5 septembrie 3 programe speciale în direct la orele 13, 15 și 18 consacrate referendumului și modului în care se desfășoară. Cele 3 programe speciale despre referendum de la Radio Europa Liberă pot fi ascultate pe frecvențele afiliaților noștri, dar și pe internet la europalibera.org. La Chișinău a avut astăzi loc Consiliul de Securitate al Țării, la care s-a discutat despre corupția la nivel înalt și crimă organizată și pericolele pe care le reprezintă pentru securitatea cetățeanului. Vasile Botnaru a căutat să afle mai multe.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a lăsat mingea în terenul organelor de anchetă, care au sarcina, a precizat Mihai Ghimpu, să verifice dosar cu dosar lista cazurilor de rezonanță vehiculată în presă. Cu toate acestea, președintele Ghimpu a ajuns deja la concluzia că nu sunt necesare măsuri extraordinare de intervenție.
În cazul dat nu este o crimă organizată, aceasta nu are treabă cu securitatea cetățeanului. Este vorba de securitatea economică. Dar lucrurile trebuie să fie investigate până la capăt. Nu se poate întâmpla că noi învinuim pe un om care nu are vină. Dar invers, acela care e vinovat învinuiește pe altul. Înțelegi? Nu se întâmple așa, că hoțul strigă hoțul.
Am ținut să-l întreb în același context pe președintele interimar cum comentează îndemnul grupului de foști ofițeri de poliție și de armată de a se restabili ordinea în țară. Mihai Ghimpo a spus că ordinea democratică funcționează, iar îndemnul ar avea mai curând o țintă electorală. Prin urmare, la părerea lui Ghimpo, presa ar trebui să trateze cu maxim discernământ astfel de demersuri. Imediat după ședința CSS, l-am întrebat pe președintele Partidului Democrat Marian Lupu, acuzat de Sergiu Mocanu că ar proteja Tenebra, grupare cu ramificații malefice, dacă s-a simțit abandonat de colegii de alianță după ședința de astăzi sau, dimpotrivă, a beneficiat de sprijinul lor solidar.
Eu cred că astăzi se dă dovadă de o înțelegere perfectă a unui principiu, nici nu poate fi altă situație. Este vorba de principiul legalității. Nu emoții, nu reglări de conturi, nu interese economice, nu interese politice. Legea pusă în capul mesei.
Premierul Filat a reușit să sară astăzi peste subiectul incendiar, pe motiv că nu a putut asista la prezentarea rapoartelor, deoarece era așteptat la ceremonia de preluare a ajutoarelor venite din Rusia. Dar e puțin probabil să se poată eschiva în continuare, după ce a fost vizat în același context, de o manieră deloc favorabilă, într-un interviu cu consilierul voluntar al omului de afaceri situat în epicentrul seismului, deocamdată doar mediatic. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. La ora 21 vă invităm la sinteza zilei, când vă vom informa despre ajutoarele sosite din Federația Rusă pentru sinistrații moldoveni și vă vom acorda și un interviu cu premierul de facto al regiunii separatiste a Georgiei Abhazia, Serghei Șamba. În minutele următoare, o nouă pagină din dicționarul european despre armată și rolul ei în democrație și despre remanierea guvernamentală de la București și efectele ei posibile. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Până și în unele democrații, armata a putut juca uneori un rol ambigu. Așa a fost în Spania post-franchistă, ba chiar și în Franța lui De Gaulle. Iar în Turcia de astăzi, armata continuă să aibă un statut care o face să joace un rol de arbitru al vieții politice. Amintire a numeroaselor lovituri de stat militare în care armata turcă s-a afirmat drept gardiană a valorilor republicane. În majoritatea democrațiilor occidentale s-a renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie. Nu însă și în țări ca Germania sau, în caz aparte, în Elveția, unde funcționează conceptul de armată a cetățenilor, în care fiecare cetățean poate fi teoretic mobilizat în caz de nevoie. După 1989, în Europa de Est, armata era încă, alături de biserică, instituția cea mai respectată. Să ne amintim numai de lozinca triumfătoare a manifestanților din timpul Revoluției Române. Armata e cu noi. Încetul cu încetul, însă, buna imagine a armatei a pălit sau le-a devenit indiferentă tinerilor. Fostele armate comuniste au luat drumuri diferite. Pe de o parte, țările care au aderat la NATO și-au modernizat armata și-au transformat-o, la rândul lor, cele mai multe, într-o armată de profesie. În unele a fost mai greu decât în altele. În Cehia, de pildă, reforma armatei a trebuit să treacă printr-o ameliorare a imaginii acestei instituții în ochii populației. De la soldatul Schweik încoace și trecând prin comunism și prin felul în care armata s-a compromis în 1968, armata cehă nu a fost niciodată privită cu simpatie de populație. Prin alte părți, departe de a fi o gardiană a valorilor republicii, armata a rămas privită ca o sperietoare și o caznă, un chin de câțiva ani de care trebuie să scapi neapărat cu certificate medicale, desigur false, și plătind oricât de mult. Așa este în Rusia, de pildă, unde domnește și astăzi, în cadrul armatei, acea ceremonie a umilirii și inițierii violente a noilor recruți, numită Dedovșina, și care face în continuare un număr însemnat de victime în fiecare an. E limpede că o asemenea armată va putea cu greu să se erigeze în protectoarea valorilor naționale. Însă, pentru a renunța la recrutare și a trece la o armată de profesie, e nevoie nu doar de o profundă reformă economică, ci și de una psihologică, de o renunțare la niște simboluri învechite care nu mai corespund noilor realități. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În clasamentul diverselor instituții stabilit în baza încrederei pe care o inspiră oamenilor de rând, armata este depășită doar de biserică. Această stare de lucruri apare în mai toate sondajele de până acum.
În același timp, cercetările arată că moldovenii își văd țara ca una ferită de amenințări militare externe, oamenilor mai degrabă fiindu-le frică de sărăcie, pierderea locului de muncă sau probleme de sănătate. Pornind de la aceste stări de spirit, am întrebat mai mulți trecători în Chișinău ce cred ei despre rolul Armatei Naționale a Republicii Moldova.
Poate de ajutat pe alte țări la dezminare, Iran, era, eu știu, acolo în Irak. Și poate unde consecințe calamități naturale.
Orice stat independent are nevoie de armată. Chiar dacă își Prinistrovia își permite să aibă o armată acolo, cât de mică, cred că și Moldova tot.
Granița trebuie să fie controlată de armată. Nu tăman că să ne minint cineva. Eu cred că armata asta e chiar și ca a doua poliție. Asta e în orice moment e poate fi ridicat într-o stare excepțională, ca cum au fost cazurile astea acum la sud. Cine noi să ridicăm? Toți tinerii mai în vârsta de 25 ani s-au dus la Italia, moșneje nu pot, am un are și ne... O armată, măcar cât de cât îi dau un ajutor, măcar aici, cum clima se schimbă zi de zi, măcar are și ne dau un ajutor acolo, eu știu.
Dacă ar fi prin contract, ar fi mult mai bine. Eu ar fi și eu tot am făcut serviciu militar și poate n-ar trebui să spun, dar cred că la moment nu știu cum se mai practică lucrurile astea. Dar atunci ostașii moldoveni foarte erau exploatați. Prin muncă. Eram comparați ca cum ar fi comparat un rob. Da? Răspunem, o persoană care are nevoie de niște muncitori, a venit și a achitat acolo taxă la comandant și i-a luat 10-20 băieți.
Unii soldați acum mai gine duc la armată decât acasă. Hrăniți la timp, sunt îmbrăcați la timp, sunt controlați medical la timp.
Expertul în probleme militare de la Institutul pentru Politici Publice, Viorel Cibotaru, este de părere că armata beneficiază de un tratament favorabil urmarea unei inerții din gândire și nu pentru care inspira siguranță.
Culturi mai vechi a serviciului patriei, inclusiv în serviciul militar, care provine din timpurile mai vechi, inclusiv în ultimul secol, din experiența noastră în cadrul Uniunii Sovietice. De aici vine această cultură că armata este unul din pilonii societății, pe lângă școală și biserică. Aceasta este în subconștientul oamenilor și în cultura lor. Când este vorba de niște probleme concrete să-l trimite pe ficior în armată sau în serviciu de grenicere sau în serviciu de carabinieri. Deci lucrurile de acum se schimbă și atunci omul devine mai rațional și mai exact în aprecierile și evaluările sale.
De o armată în formula în care există în prezent, așa numita variantă clasică, bazată pe apărarea patriei de amenințări externe, Moldova ar fi avut nevoie doar în primii ani a existenței sale ca stat independent, mai este de părere expertul. Acum, potrivit lui Viorel Cibotaru, armata ar trebui să funcționeze în baza altor principii și scopuri, esențială fiind o concepție de apărare locală la care ar trebui să echipzuiască cu mai multă atenție viitorii guvernanți dacă vor să ducă la o finalitate logică reforma armatei. O reformă cu început, dar deocamdată fără un final. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. O nouă pagină a dicționarului nostru european vinerea viitoare. Astăzi la București un nou cabinet Milboc, proaspăt remaniat, a depus jurământul. Mai multe de la corespondenta noastră Sabina Fati.
Remanierea guvernului român punctează prima ruptură majoră dintre președintele Traian Băsescu și Partidul Democrat Liberal din care provine, formațiune care deține în acest moment cele mai multe portofolii din executiv. Guvernul român condus în continuare de Emil Boc se află într-o groapă de potențial, fiindcă potrivit sondajelor doar 10% din electorat ar mai fi de acord cu rămânerea premierului la cârma țării. 3 români din 4 nu mai au încredere în premierul Emil Boc, iar peste 40% iar vrea demisia. Cu toate acestea, fruntașii partidului de guvernământ au hotărât că Emil Boc trebuie să rămână în continuare la manetele de comandă al executivului român. Iar schimbările făcute sunt doar cosmetice, în ciuda faptului că 2 dintre baronii democrat-liberali au părăsit cabinetul. Este vorba despre foștii de acum miniștri a economiei Adrian Videanu și transporturilor Radu Berceanu, care aveau o imagine negativă. În locul lor au venit însă personaje agreate tot de vechea gardă. Senatorul Ion Ariton, fost prefect de Sibiu, a fost instalat în fotoliul Ministerului Economiei, iar deputata Anca Boagiu a preluat transporturile. Ministerul de Finanțe, considerat cel mai dificil în această perioadă, a fost încredințat deputatului de Brașov, Gheorghe Ialomițeanu. La agricultură a fost numit un naționalist cu ștate vechi, Valeriu Tabără, și la Ministerul Muncii deputatul de Bistrița, Ioan Botiș. Niciunul dintre noi veniți nu face parte din gruparea reformatoare a partidului de guvernământ, dar președintele Traian Băsescu a fost nevoit să-i accepte pe toți pentru a nu da apă la moara crizei interne din propriul său partid. În același timp, le-a spus că trebuie să le explice românilor că mai urmează un an de austeritate și că la rândul lor miniștri trebuie să impună austeritatea în propriile ministere. Opoziția a criticat deja remanierea făcută de premierul român în cuvinte destul de dure. Șeful socialiștilor, Victor Ponta, a spus că au fost înlocuiți hoții cu proștii, în vreme ce președintele liberalilor, Crin Antonescu, a spus pe un ton acid că alegerea, într-o măsură covârșitoare a oamenilor care și-au dovedit loialitatea politică pentru portofoliile remaniate, demonstrează ponderea sufocantă a partinicului asupra actului guvernării. Noua formulă guvernamentală din România nu aduce o plusvaloare profesională, iar președintele Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă acest lucru printr-un gest evident. L-a numit pe proaspătă remaniatul ministru al agriculturii, Mihai Dumitru, șef al Comisiei de Specialitate de la președinție. Ajustările aduse executivului român nu satisfac nici nemulțumirile opiniei publice, nici exigențele șefului statului, iar pe termen scurt și mediu vor avea efecte negative nu doar asupra actului de guvernare, ci și asupra partidului aflat la putere, cu atât mai mult cu cât opoziția pregătește un cabinet din umbră și o moțiune de cenzură pentru schimbarea puterii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și să ascultați și un comentariu semnat de Sorin Șerp despre evoluțiile din această săptămână în România vecină.
Agenda culturală.
În această seară, Dumitru Crudu se oprește la colaborarea din domeniul cinematografic între Moldova și România.
Chiar și dacă are o tradiție sufocantă în spate, filmul Se caută o mamă reușește să evite locurile bătătorite, fiind nici mai mult, dar nici mai puțin un thriller. Este primul thriller moldovenesc ce se învârte în jurul migrației, iar regizorul Adrian Popovici a ales această specie pentru că vrea să facă un film care să aibă succes la public.
Avem copii orfelinați și care își caută părinții, mama care se întoarce din Italia prostituată să vină să-și găsească copilul, mafioții urmăresc pe băiat pentru că ea a fugit de acolo din rețeaua respectivă. Deci un thriller, practic.
Modelul filmului Se caută o mamă se vrea a fi Titanicul. Tij și acolo e o tragedie.
În miezul acelei tragedii s-au focusat pe povestea de dragoste dintre cei două personaje și în jurul lor se întâmplă absolut totul. E la fel și aici, e vorba de o tragedie individuală, o mamă cu copilul, dar de fapt, pre finală să vedeți că are o morală și practic filmul este pentru toate femeile abuzate și copii abuzați și duși, luați, adoptați, femeile duse la muncă, pe afară și așa mai departe. Deci, e moralizator filmul, dar noi vorbim acum de o poveste individuală. Deci, lumea așa gustă filmele, practic.
Cu toate că filmul e un thriller, creatorii lui nu uită nici pentru o clipă că migrația totuși este una dintre cele mai mari catastrofe sociale din Republica Moldova. Dar, după părerea lor, fenomenul e atât de cunoscut încât nu privirile panoramice ar mai interesa publicul, ci poveștile individuale. Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Domnul Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul, este invitatul rubricii noastre.
În numărul curent al Guardianului, cititorii vor găsi, ca de obicei, mai multe materiale ce țin de specificul activității polițienești, inclusiv vor afla lucruri foarte interesante despre problema luptei cu tortura. Va prezenta interes, credem, și cazul Uraniului 2-238, depistat de polițiștii moldoveni. De altfel, acest caz excepțional a făcut în conjurul lumii. Această ediție a Guardianului inserează și un set de materiale dedicate Zilei Independenței și sărbătorii limba noastră, între care un interviu cu academicianul Mihai Cipoi și mai multe fotografii ale timpului semnate de Tudor Iovu și Nicolae Reileanu. Un interes aparte sper să prezinte interviul acordat în exclusivitate Guardianului de către prim-ministrul Vladimir Filat, precum și opiniile cititorilor noștri cu ocazia lansării oficiale săptămâna viitoare a publicației. Nu lipsește nici deci pagina de Vertis, care lansează rubrica Singur în fața strămoșilor, deschizător al galeriei personalităților neamului, fiind chiar Dragoș, descălecătorul țării Moldovei. Am inserat în această pagină și spicuiri din unele legi trăsnite, cum le-am zis, de pe mapamont, bancuri și epigrame.
Cu recomandările din Gardianul punem punct emisiunii noastre. La ora 21 vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei. Și nu uitați, duminică, 3 ediții noi în direct de la Radio Europa Liberă pe tema referendumului din 5 septembrie. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.